Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 1-iyun, bolalarni himoya qilish xalqaro kuni. Toshkentda soat 19. Bugungi eshitirishimizning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining ana shu sanaga bag'ishlangan soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasbim Zamira Shukur, u kishiga so'z navbatini berishdan avval Kamina Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtirib qo'yadi. Rossiyaning Tula shahrida 5 kishi, jumladan 3 bolani o'ldirganlikda gumonlanib, O'zbekiston fuqarosi 30 yashar Farhod Sheraliyev hibsga olindi. Tula viloyat tergov qo'mitasi rahbari muavini Zinaida Kaminskayaning ozodlikka aytishicha, 5 kishining hammasi pichoqlab o'ldirilgan. Kaminskayaga ko'ra, yana 2 kishi pichoq yaralari bilan shifoxonada qolmoqda. Ulardan biri 7 yoshli bola, ikkinchisi esa 37 yashar erkakdir. Bu qotillikda gumonlanib hibsga olingan Farhod Sheraliyev avvaliga jinoyatni bo'yniga olgan, keyinchalik o'z iqrorini mast holatda va tarjimonsiz yozib berganini aytib, so'zidan qaytganini xabar qilmoqda matbuot. Hozirda tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Benzin va solyarka ta'minoti qisqargani bois Toshkentda avtobuslar qatnovi o'rtasidagi vaqt oralig'i uzayishi mumkin. Bu haqda Tash shahar xizmat shirkati ma'lum qildi. Shirkat mas'ullari buni shu kunlarda yonilg'i ta'minoti 30% qisqargani bilan izohlab, muvaqqat noqulayliklar uchun yo'lovchi mijozlardan uzr so'ragan. Avtobus qatnovida salbiy o'zgarishlar kuzatilayotganini avvalroq Ozodlikning poytaxtdagi boshqa manbalari ham tasdiqlaganida, ular benzin taqchilligi va avtobus qatnovidagi uzilishlar Toshkentda taksi xalqlarining sezilarli darajada oshishiga sabab bo'lishi mumkinligi yuzasidan tashvish bildirmoqda. Britaniyalik mustaqil ekspertlar 2014 yil iyulida Malaysia Airlines uchog'ini ukrainalik harbiylar urib tushirganining isboti o'laroq Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan yoyilgan sputnik suratlari soxta ekanini aniqladi. Ekspertlarning ta'kidlashicha, sun'iy yo'ldosh vositasida olingan suratlardagi sanalar soxtalashtirilgan. Bellingcat saytida britaniyalik jurnalist Elliot Higgins tomonidan yoyilgan xabarga muvofiq, ekspertlar fojia yuz berganidan 4 kun keyin Kreml tomonidan tarqatilgan suratlar va Rossiya mudofaa vazirligi saytida chop etilgan suratlarni raqamli tahlildan o'tkazgan. Provardida ular suratlar Adobe Photoshop CS5 dasturi vositasida o'zgartirilgan degan xulosaga kelgan. AQSh va Germaniya maxsus xizmatlaridagi manbalar Malayziya uchquchi Rossiya parasayrmachilar tomonidan Buk Zenit raketa majmuasi yordamida urib tushirilganini aytmoqda. Aviahalokat sodir bo'lgan joyni borib ko'rgan daniyalik mustaqil ekspertlar komissiyasi o'z tekshiruvi natijalarini 2015 yilning oktyabrida taqdim etadi. Yevropalik qutqaruvchilar O'rta Yer dengizida o'tgan juma kunidan beri o'tkazgan amaliyot natijasida Yevropaga ketayotgan 5000 dan ortiq liviyalik muhojir qutqarildi. Frontex agentligi xabariga ko'ra, bu ko'lamdagi qochqinlar soni joriy yilda ilk bor kuzatilmoqda. 25 kemada Liviyani tark etgan muhojirlarni qutqarish bilan bir necha Yevropa davlatlari, jumladan Italiya, Belgiya, Daniya, Finlandiya shug'ullanadi. Joriy yil boshidan beri Afrika va G'arbiy Osiyolik jami 40 mingdan ziyod muhojir qutqarib olinib, Yevropa davlatlaridan boshpana oldi. Yozgi mavsumda Yevropaga keladigan muhojirlar soni yanada ko'payishi kutilmoqda. Aprel oyida Afrikadan Yevropaga yo'l olgan 800 dan ortiq qochqinning halok bo'lishidan so'ng muhojirlarni qutqarish amaliyotlari kuchaytirilgan. Hindistonda havo harorati favqulodda isib ketgani bois nobud bo'lgan odamlar soni 2000 dan oshdi. So'nggi kunlarda Hindistonning bir nechta shtatida havo harorati taxminan plus 47 darajani tashkil qildi. Ayrim joylarda esa harorat plus 50 darajagacha yetdi. Har yili bahorning so'nggi kunlari Hindistonda havo haddan ziyod isib, aholi orasida o'lim ko'payadi. Bu yilgi jazirama qurbonlari soni bo'yicha mamlakat tarixida ikkinchi ekani aytilmoqda. 1998 yili harorat haddan ziyod ko'tarilib ketgani tufayli Hindistonda 2,5 ming kishi hayotdan ko'z yumgan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbatimizning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu suhbatni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Marhamat qilib hozirdan boshlab Ozodlikning Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Ozodlikni Skype'da Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz deb qidirsangiz albatta topasiz. Demak, Skype jonli suhbatimizga qo'shilishning eng qisqa va eng oson yo'li. Ayni paytda bizni YouTube portalidan Ozodlikning internet sahifasi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, Twitterdan ham tinglab tomosha qilish imkoniga egasiz. Bugungi jonli suhbatimiz 1-iyun kuni jahon bo'ylab xalqaro bolalarni himoya qilish, sodda qilib aytganda bolalar kuni nishonlanayotgan bir kunga to'g'ri kelgani bois bugungi jonli suhbatimiz mavzuini aynan ana shu kun, bolajonlar kuni mavzusi belgiladi va bugungi jonli suhbatimizda bugungi o'zbek bolalari nimalarni orzu qilmoqda degan savolga javob izlashga demak qaror qildik. Bu savollarga javob topishda siz demak Skype orqali jonli suhbatimizga qo'shilib yordam berishingizga umid qilamiz. Demak, Ozodlik onlayn o'zbek bolalari bugun nimalarni orzu qilib yashamoqda? Marhamat, o'z bolalaringizni bu haqdagi savollaridan, javoblaridan boxabar bo'lsangiz, hozirdanoq bizga qo'ng'iroq qilib, demak, o'zbek bolalarining bugungi hayoti manzarasini yaratishda bizga yordam bering. Ayni paytda bugungi suhbatimizda bevosita jonli studiyamizda o'zbekistonlik o'quvchi qiz Robiyaxon mehmon bo'lyapti. Robiya, rahmat bugungi studiyamizga kelib. Mana shu valikam assalom, suhbatda qatnashganing uchun. Demak, agar san deyish mumkin bo'lsa, bo'lmasam siz deyishga harakat qilaman. Demak, Robiyaxon mana hali bu ham bola. Garchi o'zbekistonliklar bilmadim, bola deganda har qalay kichkina bolalarni tushursa ham, xalqaro standartlar bo'yicha 18 yoshga to'lmagan har qanday yigit-qiz demak bola hisoblanadi. Va demak, biz bugungi suhbatimizda ana shu xalqaro standartlar bo'yicha bola deb aytiladigan mana shu toifa haqida, uning hayoti haqida gaplashamiz. Robiya, mana ancha yillardan beri Pragada yashayapsiz. Ayni paytda O'zbekistonga borib kelasiz. U yerda o'rtoqlaringiz bilan, sinfdoshlaringiz, demak, mahalladoshlar bilan hali ham doimiy muloqotdasiz. Bugungi demak mana shu o'zbek yoshlari, xususan o'zbek qizlarining orzulari haqida demak umid qilamanki, bir javob topishga yordam berasiz. Avvalambor o'zingiz orzuingizdan boshlasak. Nima orzu bilan yashayapti? Mana dunyoni ko'rgan, O'zbekistondan tashqaridagi hayotni ham ko'rib, demak, xalqaro maktablarda o'qiyotgan bir qiz sifatida nimani orzu qiladi Robiya bugun?
Birinchidan, yoshligimdan har doim o'qishni juda ham xohlaganman. Kichkinaligimdan 5-sinfdan boshlaganman menimcha. Ungacha
5 yoshdan demoqchisiz.
5-sinfdan.
O'qishni.
Yo'q, o'qishga qiziqishim bor. O'qishga qiziqishim 5-sinfdan boshlaganman. To'g'risansam, undan keyin Pragaga kelganman 12 yoshimda, adashmasam. Va kelganimda ingliz tilini umuman bilmaganman. Va o'qishni boshlaganman o'shanda. Unda yosh edim, lekin oldimga maqsadlar qo'yganman.
Nima edi o'sha maqsadlar? Masalan?
Moddiy
maqsadlarmi, ma'naviy maqsadlarmi, ya'ni orzu desak o'shani nima edi? 12 yashar hali O'zbekistondan endi kelgan qizaloqning orzusi nima edi o'sha paytda?
O'sha orzularim unda ingliz tilini yaxshi o'rganish va mana shu yillar davomida yaxshidan yaxshi
yanada yaxshiroq o'rganish. Xo'p, mana Robiya, mana shu orzuni o'qish, til o'rganish va ertaga qaysidir bir kasb tanlash, mana shu orzuni tanlashda, shuni belgilashda ota-onani roli qanchalik bo'ldi? Ota-ona doim sizga uyda o'qi dedimi yoki bu ulardan ham chiqdi, o'zingizdan ham chiqdimi, yo qanday mana shu shakllandi mana shu orzu?
ikki taraflarim bo'ldi. Birinchidan ota-onamga juda ham rahmat aytaman, chunki ular har doim menga qo'llab-quvvatlashgan, har doim hamma menga ishonishgan va orzularimga yetishga ular ham yordam bergan. Ularning uchun ham o'zim ham o'zimga ishonib va o'qishga yana ham qiziqqanman.
Endi Robiyaxon, mana O'zbekistonga borasiz. O'sha yerdagi mahalladosh qizlar, oldingi sinfdosh qizlar bilan gaplashasiz. Shu o'zingiz bilgan yoshlarimiz, ya'ni bugun bolalar deyilayotgan ana shu toifani bugungi orzular haqida gapirishingiz mumkinmi? Masalan, tengdoshlaringiz, tengqurlaringiz O'zbekistonda, o'sha balki ko'pchiligi O'zbekistondan tashqariga chiqmagandir. Nima orzuda yashayapti sizning nazaringizda? Agar guruhlarga bo'ladigan bo'lsak.
Ular hamma har xil, mancha ular qanaqa hayotga, hayotlar yashashiga, ularni oilasi qanaqa tarbiya topganiga. Masalan, bir xil qizlar bor, qiz bola dugonalarim, ular kollejda o'qib va universitetga kirmoqchi. Masalan, o'zim yaqin o'rtog'im o'zi Barovskiyda o'qiydi. Va yaqinda etdi u doktor bo'lmoqchi, Sampiga kirmoqchi. Uni orzusi,
yaxshi o'qish orzusi, davom ettirish orzusi bor.
Shunaqa o'qish davom ettirish orzusi bor va yaxshi kelajakda doktor bo'lish. Bir xil qizlar esa unchalik o'qishga
qiziqishmaydi. Nima endi ularning orzusi? Yaxshi bir er topib, tezroq bir boyvachcha yigitga tegib olishmi, nima?
Bir xillari shunaqa, bir xillari juda ham pulga o'ch yoki o'shanaqa unchalik qiziqishmagan o'qishga. O'shaning uchun ham ularning hammani har xil orzusi bor.
Endi yigitlarimizga keladigan bo'lsak, yigitlari qanaqa orzularini ko'rdingiz?
Yigitlarning orzusi, hozircha o'zim sinfdoshlarim ulardan yomon gap eshitmadim. Ular har doim yaxshi o'qib va kelajakda o'z kasbini topib, o'zini o'zi eplab olishni niyat qilishadi.
Xo'p, endi mana Robiya, bu yerdagi sinfdoshlaringiz bilan Toshkentdagi sinfdoshlaringiz o'rtasida biron bir farq ko'rasizmi? Ularning orzusida, ularning intilishida nimadir farq bormi?
Ularning orzusida o'zimni tengdoshlarimni, Toshkentdagi tengdoshlarimni bir xillarida juda ham ko'p, juda ham qiziqishi ko'p. Lekin bu yerga Pragada kelganimda agar solishtirsam, agar o'qolishmasa, bir xillarini juda ham farqi yo'q ularga. Nima qilishi, hech nima qilmaydi, o'qib ketaman. Balki ularni moddiy tarafdan kuchliroqligi uchun, balki bilmadim nimaga. Lekin bir xil sinfdoshlarim unchalik farq.
Qaysi Pragadagilar, Toshkentdagi?
Pragadagilar.
Demak, O'zbekistondagi sinfdosh tengqurlaringizda o'qish ishtiyoqi ko'proq.
Ha, shunaqa ko'proq.
Rahmat. Demak, bu Ozodlik onlayn Robiya suhbat davomida biz bilan birga qoladi. Ayni paytda siz ham bu suhbatga qo'shilish imkoniga egasiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Hozirda esa suhbatimizga Toshkentdan mustaqil jurnalist va adashmasam mana shu Robiyaning tengqurlaridan birining onasi bo'lgan Malohatopa Ishonqulova qo'shildilar. Malohatopa, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Ha, salomat bo'ling. Mana bugun bolajonlar kuni, bolalar bayrami. Bolalar deb hozirgina aytdim, faqatgina ali chaqaloqlar emas, 18 yoshgacha to'lganlarni hammasini bola deymiz. Malohatopa, mana sizni ham qizingiz bor. Siz ham mana shu avlodda umuman bolalar muammosini, ularning haq-huquqlarini kuzatib kelyapsiz. Robiya mana hozir o'zi tanigan, bilgan tengdoshlari, sinfdoshlari misolida gapirdi. Siz kengroq bir miqyosda gapirib bersangiz, marhamat. Bugungi masalan jamiyat qanaqa shakllantiryapti o'sha bolalarning orzusini? Bugungi jamiyat o'sha o'g'il qizlarni ertaga kim bo'lishini, qanaqa orzu bilan yashashini qay darajada shakllantirdi? Marhamat, Malohat opa.
Bilasizmi, endi xalqimizda bitta maqol bor-ku, och bola bilan to'q bola o'ynamas, to'q bola hech narsani o'ylamas deganlaridek. Kimda qanday, qaysi oilada bolaning dunyoqarashini shakllanishi qanday, ochligi yoki to'qligi, tupinligiga qarab. Endi bitta oddiy bitta haqiqatdan boshlaylik. Bugun shaxsan o'zim ham guvohi bo'ldim. Qolaversa, viloyatdagi o'rtoqlar bilan shu masalaga aniqlik kiritishda suhbatlashib, qo'ng'iroqlashib bog'landim. Bir narsani guvohi bo'ldimki, bilasiz, bugun bolalar kuni bo'lganligi sababli nima deydi, istirohat bog'lari deydimi?
Parklarda
kachilalar, o'sha arg'umchoqlar tekin bo'ldi bolalar kuni munosabati.
Butun O'zbekiston bo'ylabmi?
U bilan O'zbekiston bo'ylab poytaxtda va butun respublikada bolalar kuni munosabati bilan o'sha istirohat bog'larining arg'imchoqlari tekin bo'ldi. Faqat buni borish kerak va kuzatish kerak edi-da holatni. Mana ota-onalar bitta, ikkita farzandlarini olib chiqishgan, shuni qarangki tekin deb uni chiqib navbatdeganarsa shunaqangi aftada hol shunaqangi haligi birovni qo'li qisib qolgani qaysi, bittasi kimnidir oyog'ini ostida qolib ketgani qaysi, kimni ustidan bittasi sakrab o'tib navbatsiz o'tiraman tekin uchib qolay degani qaysi.
Bu Malohat opa, bu arg'imchoqqa chiqish shu darajada bir kamyob hodisa bo'lgani uchunmi yoki
bilasizmi, o'shanchilik yillarida ulug' otam ulug' otam urush yillari dedimi, o'sha ikkinchi jahon urushi yillarida og'iz o'rganib qolgan, shunaqa aytaveribiza maxsus shu
nonga bo'lgan o'rta palonni eslatdimi?
O'sha ikkinchi jahon urushi yillarida o'shanchilik bo'lib o'sha bir burda qora buxanka qanchalik navbatda turib ushog'igacha haligi yetim emasmanda ushog'igacha qoldirmasdan qanday iste'mol qilishgan bo'lsa terib chimchiqqa o'sha xuddi ana shunday xuddi hech narsa ko'rmaganday ocharchilik kelib qolganday haqatchilik kelib qolganday bola arg'imchoqqa endi navbatni aytmaysizmi? Bu
Malohat opa, yana so'ramoqchiman. Malohat opa, mana shu arg'imchoq bugungi o'zbek bolasini hayotida shunchalik qahatligidanmi yoki tekin bo'lgani uchunmi?
Uning tekinligi uchun. Endi men bir narsani hisob-kitob qildim bugun. Xo'sh, deylik o'rtacha hozir to'rt farzand qanday edi bo'lsa, bitta ikkita farzandi bor, bitta arg'imchoq 1,5 ming so'm uchishi yoki bo'lmasa 2 ming so'm, aytaylik 10 taga uchirsangiz 15 ming so'm yoki bitta farzandingizga qiladigan chiqim 10 ta arg'imchoqqa aylantirib uchirsangiz 20 ming so'm bo'ladi, o'sha bolani jonidan aylansin. Nima uchun bunday? Shuni ota ona xarid qilmaydimi, qilishni istamaydimi? Tekin foydalanib qolishni yo'q, qilishni istaydi, kerak bo'lsa 200 ming qilishni istaydi. Demak hoja nimada? Hoja o'sha ota onalarning qo'lida bolalarni xursand qilish uchun o'sha 20 ming so'mni ham yo'qligida. Mana shularni ko'rganingizdan keyin, guvohi bo'lganingizdan keyin bilasizmi, bu sizga nimadir qiladida.
Mana Malohat opa, mana shu toifa, mana shu toifa bolalar O'zbekistonda masalan foiz hisobida gapirishga urinib ko'raylikda. Mana shu siz aytgandek, faqat bir marta o'sha yilda bolalar kunida tekin arg'imchoqqagina chiqish imkoniga ega bo'lgan bolalar, boshqa paytda ota-onasini qo'li yupqalik qiladimi, boshqa sababga ko'ra mi, balki ota-onasini o'zi yo'qdir yonida, shunda istirohat bog'iga na bir dam olishga bora oladigan bolalar. Bugungi bolalarni O'zbekiston aholisining aksariyati o'zi yosh bolalar deylik, nech foizini sizning nazaringizda tashkil qiladi?
Menimcha 80% bolalar mana shunday ahvolda istiqomat qilishga mas'ul demoqchimanda, ular ota-onasining imkoniyatiga qarab ko'payishga majbur deb o'ylayman. Masalan, biz oilada 10 kishi bo'lganmiz o'sha sobiq ishchilar davrida, lekin biz yashash uchun kurash nima, tirikchilik nima, pul topish nima, bunaqa tekin tomoshalardagi urlar nima ekanligini bilmay o'sgan farzandlarimiz. Lekin nimaga bugungi kunda oilada 10 ta emas 2 ta farzand bo'lsa ham shunchalik nochor? Bolalarda bolalik baxti, bolalik beg'amligi yo'q deydi. Mani tarzim o'sha bolalar bolami o'sha beg'am, betashvish, o'ylamay bolani jashtini surib beg'ubor bo'lib o'sishini istardimda, ertaga o'shanda ishonch bo'ladi
bunda. Malohat opa, shu yerda hozir sizga mana shu saytimizga kelgan ayrim sharhlardan o'qib bersam, siz fikrlaringizni davom ettiradi. Masalan, bir mushtariyimiz yozyaptilar: hozir bolalar bolalik beg'ubor davrini surishmayapti, chunki Andijonda bozorda arava haydagan yosh bolalarni ko'rib ko'zimga yosh keladi. Bir yosh bola bozorda yaxna choy sotib yurgan ekan, to'xtatib bolajondan nima uchun choy sotayapsiz deb so'rasam, maktabga daftar sumka olaman deb aytdi. Bu menga judayam qattiq ta'sir qildi,
deb yozyapti. Yoki bo'lmasam yana bir boshqa mushtari yozyaptilar. Hozirgi bolalar ota-onasi yonida bo'lishini orzu qiladi. Aksar ota-onalar chet elda deb yozyapti. Yana bittasi yozyapti. Masalan, bugungi bolalar Melisa MXX bo'lishni orzu qiladi. Men masalan shaxsan bolalarimdan so'raganimda ular Rossiyaga kelishni orzu qilyapti. Demak, ota-ona Rossiyada. Mana shu aksariyat o'zbek bolalarini mana shu bizning saytimizga kelgan, siz aytayotgan toifaga mansub deyishga qaysi darajada haqlimiz, Malohat opa?
Endi bilasizmi, o'sha mana shu avtodaxona holatdan qutulib chiqib ketish uchun ota-onalar majbur bo'lyapti o'sha xorijiy mamlakatlarga, aytaylik ham do'stlik mamlakatlariga yoki bo'lmasa chet ellarga borib ishlashga va bolalarini baxtiyor qilishga intilyapti. Uchun yashash vaqtidan nasibali qilishga intilyapti. Lekin bu degani tom ma'noda ularga haligi nima baxtni berdi degani yana emasda, har ikki holatda ham bolalar kuyib qolmoqda. Agar ota-ona chet elga chiqib ishlab 4 tanga topib kelmasa, moddiy jihatdan mung'ayib qolmoqda. Chet elga ketib pul topib kelmasa, mehrga zorlik, ta'lim tarbiya jihatidan nima deydi, izdan chiqib ketmoqda-da. Har ikki holatda ham bolalarga juda katta ziyon bo'lmoqda. Shuning uchun ham bolalarda kelajakka nisbatan ishonch yo'q. Men nima demoqchiman, mana bir kun bir oshxonada o'tirib yuridik kollejini bolalarini suhbatini eshitib qoldim. Mana bir yigitcha yozishni o'qigan, bilasizmi nima deyapti? Agar men AQShda yashaganimda ko'zimni chirt yumib o'ylamasdan tavakkal qilib mana shu ishimni amalga oshirgan bo'lardim. Afsuski men O'zbekistondamanda, bu ishni amalga oshira olmayman degan gapni gapirib qoldim o'rtoqlariga. Keyin qiziqdimda, bolalar suhbatlaringga qo'shilinglar, ko'zingizni chirt yumib nimani amalga oshirgan bo'lardi deyapti. AQShda bo'lsangiz, bunda O'zbekistonda sizga nima monelik qiladi desam, agar men AQShda bo'lganimda edi, biznes reja tuzdim. Biznes rejam asosida tadbirkorlik biznesni yo'lga qo'yishni ko'zimni yumib boshlab yuborgan bo'lardim. Chunki u yerda har qanday tadbirkorlik, har qanday tashabbusni kelajagi bor. Bizda esa men molim va jonimni tavakkal qilolmayman, tavakkalga tikolmayman deydi. Mana bu kollej o'quvchisining yuridikda o'qiydigan bo'lajak yuristning kelajakka bo'lgan ishonchsizligi, fikrlari, dunyoqarashi, o'zini tushunishi bo'lgan. Bunday bolalar nima istaydi? O'z-o'zidan xorijga chiqib ketishni va huquqiy demokratik mamlakatlarda umrga zorlik qilishni istaydi.
Va o'sha mamlakatlarning taraqqiyotiga xizmat qilish, afsuski. Malohat opa, imkon bo'lsa biz bilan birga qoling. Bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali jonli suhbatimizda siz ham ishtirok eting. Shu yerda muloqotimizni davom ettirishdan avval mana shu mavzu Odnoklassnikidagi sahifamizga qo'yilgandan keyin kelgan she'rlardan bittasini eshitirishga qo'ymoqchiman. Bu she'r o'sha ota-onasi Rossiyada yurgan bolalar tilidan yozilgan va unda qaysidir ma'noda bugungi balki millionlab o'zbek bolasining orzusi qolaversa armoni aks etganga o'xshaydi. Hozir o'sha she'rga quloq solamiz.
Mayli, marojnilar olib ham bermang. Mayli, velosiped minmay dadajon, menga katta to'ylar qilib ham bermang. Faqat Rossiyaga ketmang dadajon. Boshlagan uyimiz tezda bitmasin, eski jigulingiz joydan jilmasin. To'yimga Ozodbek mayli kelmasin, faqat Rossiyaga ketmang dadajon. Dam olsangiz oyog'im uchida yuray, tur degan joyingizda jimgina turay, bitta marojniga aldanmay o'lay, faqat Rossiyaga ketmang dadajon. So'zlashsam suratdan chiqmaydi sado, otaning mehriga bo'ldim men gado, pulingiz hech qachon bo'lmasin ado, faqat Rossiyaga ketmang dadajon. To'pladim qoldirmay arg'umchoqlarim, bitta ham qoldirmay o'yinchoqlarim, Rossiyaga beray ovunchoqlarim, faqat Rossiyaga ketmang dadajon. Ishingiz hamisha o'ngidan kelsin, iloyo baxt qushi boshingizga qo'nsin, kissangiz uyda ham dollarga to'lsin, faqat Rossiyaga ketmang dadajon. Katta bo'lsam sizga Nexia olib berayin, bitmagan uylarni o'zim bitiray, oyim ikkingizni hajga olib boray, faqat Rossiyaga ketmang dadajon. ekkan rayhoningiz aslo so'lmasin. Buvimning so'zlari ikki bo'lmasin. Oyimning ko'zlari yoshga to'lmasin. Faqat Rossiyaga ketmang, dadajon. Bobomning tushlari o'ngidan kelsin. Siz mingan poyezdlar to'xtamay yelsin. Allohim duolarim ijobat qilsin. Faqat Rossiyaga ketmang, dadajon. Tirikchilik judo qilmasin bizni. Ulg'ayib bosmayin siz bosgan izni. Men ham uyga tashlab bir kuni sizni Rossiyaga ketib qolmay, dadajon.
Mana demak, o'zbek muhojirini Rossiyada yurgan bir necha millionlik o'zbek muhojirlari bolalari tilidan yozilgan, hozircha muallifi kimligini bilmaymiz, she'rni demak hamkasbim o'qib berdi. Mana shu she'rdan ko'rinadiki, o'sha Malohat opa siz aytgandek istirohat bog'lariga olib boradigan ota-onani o'zi bolani atrofida yo'q, o'sha mushtariylarimiz yozganga o'xshab, demak, ota-onasini ko'rish orzu bo'lib yashayotgan bir kattagina guruh o'zbek bolalari bugun ulg'aymoqda. Demak, bu Ozodlik onlayn jonli suhbatimizda siz ham ishtirok eting. Navbatdagi suhbatdoshimiz Kanadadan Shoiraxon. Shoiraxon, mana siz ham bir necha farzandni onasisiz. Assalomu alaykum avvalambor. Va mana shu o'zbek bolalarini bugungi ahvolini ba'zida uzoqdan, ba'zida yaqindan kuzatib kelyapsiz. Mana shu bolalar, hozirgina she'rda tinglaganimiz bola, o'sha Malohat opa ta'sirlab bergan bittagina arg'imchoqqa, bugun mana bolalar kuni munosabati bilan tekin berilayotgan arg'imchoqqa chiqish uchun balki kuni bilan navbatda turgan bola, bugungi o'zbek bolasini qay qismini o'sha qiyofasi deb o'ylaysiz, Shoiraxon, ayting.
Assalomu alaykum, Zamiraxon, rahmat avvalambor meni taklif qilganlaringiz uchun. Avvalambor bugungi bolalar kuni bilan O'zbekistondagi barcha bolajonlarimni tabriklayman, ularga sog'lik salomatlik tilayman. Yaxshi o'qisin, chet tillarni o'rgansin, sportlar bilan shug'ullanib, shu o'zimizni ozod vatanimizga bir munosib xizmat qilayotgan bir insonlar bo'lib yetishishini samimiy tilab qolaman. Albatta, endi bugungi kunda O'zbekiston bolalarini gapirayotgan bo'lsak, albatta men Malohatni gaplariga qo'shilaman. Mana bu she'r yozgan o'sha muhojir odamni ham bu ko'p aholini ko'p qismiga tegishli deb o'ylayman. Endi hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida albatta bu toifalanish bor. Shahar bolalari bilan qishloq bolalarini o'rtasida farq ancha katta. Chunki qishloq bolalaridagi boyagi uy yumushlari bilan bandligi, bundan tashqari boyagi yana
hokimiyat tarafidan chopiqqa chiqish,
chopiqqa tozalash kerakligi, boyagi nimalar, bu shahar aholisining bolalari ko'plari masalan moddiy jihatdan to'q, to'qlikka sho'xlik qilayotganlari ham bor, normalni bolalari ham bor. Bular hammasi hozir toifalangan bolalar. Masalan, bor O'zbekistonda yoshlari ham masalan chet ellarga chiqib o'qish imkoniyatiga ega, yaxshi o'qiyotgan, grant olib chet ellarda o'qiyotgan juda ko'p. Bu juda ham bir yaxshi taraflari. Lekin boyagi yana Malohat opaning gaplariga qarasak, boyagi shu 70-80% aholidagi bolalarni boyagi hattoki bir g'imchoqqa shunchalik nima qilishi bu juda ham ayanchli hol deb bilaman. Endi qandima desam, nima deyishim mumkin bugungi ahvoldan kelib chiqib. Albatta bu ayanchli hol. Endi nima, boshqa nima deysiz? Endi hozir mana chetda yurganlar, masalan O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbekistonliklarni bolalarini o'qishi, yashash tarzi albatta O'zbekistondagi bolalarni yashash tarzidan tubdan farq qiladi.
Nimasi bilan farq qiladi? Mana qarang, hozirgina yana bitta sharhga ko'zim tushib qoldi. Mana dedi, kichkinagina jiyanchamdan so'radim, nimani orzu qilasan deb. Javoblar quyidagicha: kompyuter, iPhone, Samsung, velosiped, Captiva, Malibu. Faqat buyumlarga ega bo'lish butun orzusi. Katta bo'lsang kim bo'lasan desam, tayinli javob yo'q. Bolalarni orzularidan ajratishibdi, ayrishibdi allaqachon degan bir fikr ham kelibdi-da. Mana shu moddiyatchilik faqat bu O'zbekistonga xos kasallik emas, butun dunyoda hozir o'sha nima deydi, moddiyatchilik, iste'molchilik kasali keng tarqab boryapti. Mana shu narsani bugun o'zbek bolalarining orasida urchiganini qanday kuzatyapsiz va qanday baho berasiz? Bu qaysi qism bolalarimiz bugun mana shu kasallikka chalindi?
Bu kasallikka chalinganligi haqida bir narsa aytmoqchi edim. Meni o'g'lim Ziyodjon 2012 yilda Rustam Sadiyevni Erkatoy degan kinosida shu Nodirjon rolini o'ynadi. Bu kinoni mana shu kinoni agar ko'rsa, ko'rgandim o'zbeklar, O'zbekistondagilar, bu internetda ham bor, YouTube'da, Google'da bor bu kino. Bu kinoda asosan mana shu muammoni ko'rsatayotgan, ana shu dolzarb masalani ko'rsatayotgan obrazni yaratdi o'g'lim. U payt bolam 14 yosh edi, hozir bolam 18 yosh. Endi o'g'lim chet elda tug'ilib, chet elda katta bo'ldi, hech narsaga zoriqmay, shu qo'limizdan kelgancha shu bolalarni hamma tarafdan shu xususiy maktablarda o'qitdik, bularni bilimiga hamma tarafdan e'tibor berdik. Lekin bolam unaqa bola emas, aksincha shu bu kino bilan o'sha bitta bolasiz aytgan gapga bitta javob. Ana shu kinoni ko'rsa bolalar o'sha kinodagi obraz o'sha bugungi siz aytgan savolga javob beradi. Chunki hozirgi haqiqatan mana bu O'zbekistondagi bolalar uchun, masalan, shahar aholisini uchun, shahar aholisidagi bolalarda hamma haqiqatan kompyuterlari bor, iPhone ham bor, Malibu olaman desa, uning ham iloji bor. Bor, bunaqa oilalar, bunaqa toifa ko'p. Hozir O'zbekistonda boy oilalar ko'p. Bu lekin bu kompyuter bor degan gap bolada bu bilim olayapti degani emas. Chunki kompyuterda o'tirib ertadan kechgacha adna klassnikda o'tirib qaysidir bir gemlar o'ynab ertadan kechgacha bu na dars qiladi, na bir til o'rganadi, na bir sport bilan shug'ullanadi. Bu menimcha ko'pincha shu o'zimizni o'zbek nimamizga to'g'ri kelayotganday xayolimda. Shu mazmundan chiqib Rustam Sadiyevga bir o'tirib qolganimizda aytdim, Rustam, shunaqa bir fikrlarda. Shu Rustam aytdi, shu o'g'lingiz menga rosa yoqib qoldi-da. Shoir opa, shu o'g'lingizni bir kinoga olsam, bu buncha ham yaxshi gapiradi o'zbek tilini. Buni kim o'rgatgan o'zbek tilini desam, men o'zbekman-ku dedi o'g'limni o'zi. Endi men shu bolalarim chet elda tug'ilgan bilan, meni oilam, turmush o'rtog'im o'zbek bo'lmagan bilan, men shular tug'ilgandan boshlab bolalarimga o'zbekcha gapirdim. Bizning oilamiz international oila. Bizning oilamizda men bilan bolalarim o'zbekcha gaplashadi. Otasi bilan arabcha gaplashadi. Bolalarim o'rtasida bolalar bir-biri bilan ingliz tilida gaplashadi.
Endi bu Shoiraxon, demak o'sha nima deydi, iste'molchilik kasali, mana shunaqa moddiyatchilik kasali, demak o'sha Erkatoy filmida ko'zga tashlandi dedingiz, lekin bu asosan o'sha shahar bolalariga xos kasallik va bugun bu ham necha foiz o'zbekistonlik bolalarni shakllantirayotganini bilmaymiz hozircha. Imkon bo'lsa siz ham biz bilan suhbatda qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz, demak, Toshkentdan Toshbek, adashmasam. Alo, assalomu alaykum. Alo. Texnik muammo yuzaga chiqyapti shekilli, bog'lana olmayapmiz. Shoiraxon, Yana sizga qaytaman. Mana shu jamiyatni roli haqida gaplashsak-da, o'zbek bolalarini, bugungi o'zbek bolalarini orzusini shakllantirishda jamiyat o'ziga xos bir mayoq rolini o'ynaydi. Masalan, bizni kichkinaligimizda o'qimasang odam bo'lmaysan degan gap eng ko'p eshitiladigan, o'qituvchidan tortib uyda o'sha buvimizga qadar o'qigan odam odam bo'ladi, o'qigan odam dunyo ko'radi, o'qigan odam dunyoni anglaydi va hokazo degan o'sha argumentlar keltirilar edi va demak o'qishga rag'batlantirilar edi. Bugungi jamiyat nimani rag'batlantiryapti? Mana kelayotgan sharhlarga qaraganda aksariyat bolalar MHH bo'laman, milisa bo'laman deb orzu qiladi. Qizlar balki Robiya aytib berar, o'sha xorijlikka ko'proq yerga tegib shu chiqib ketish orzu qiladi, to'g'rimi?
O'shda mana yaxshi yaxshiroq bo'lsa, chet elroqga chiqib ketganim yaxshiroq deydi.
Nimaga? Nima uchun o'sha yana moddiyatchilik uchun? Yana o'sha
ular o'ylaydi, chet elda yaxshiroq deb o'ylaydi. To'g'ri, chet elda yaxshi, lekin tushunishmaydi vatanini qanaqa yaxshiligini, anaqaligini. Baribir vatanni sog'inchi bo'ladi-yu. Va bir xillar bor, to'g'ri, doktor bo'lish xohlaydi va vatanni qolish xohlaydi.
Lekin asosan masalan shunaqa bir hozir shakllangan tasavvur borki, o'zbek qizlari o'sha internet orqali o'zlariga imkon qadar o'sha chet ellik, iloji bo'lsa yevropalik, iloji bo'lsa amerikalik kuyov qidirishadi degan masalan shunaqa toifa bor-da. Shoiraxon, sizga savolim, mana shu jamiyat bugun bolani orzusini shakllantirishda qaysi yo'nalishni beryapti, qaysi tarafga tortyapti?
Bu judayam bir qanday desam, bir ayanchli hol desam ham bo'ladi. Chunki Zamira, mana biz o'qigan vaqtimizda bizlar uchun maktab bu bir eng bir buyuk oliygoh, ya'ni buyuk joy edi. Chunki biz ota-onamizni aytganini qilmasak ham, muallimimiz, o'qituvchimizni aytgani bizlar uchun qonun edi. Shunchalik darajada bizlar maktabdan o'sha maktabga borganimizda ham shunchalik aliga motivatsiya deydimi, motivatsiya kuchli edi. Masalan, maktabda o'qish, maktabda yaxshi o'qish, bir o'zini ko'rsatish. Chunki men bilaman, mana shu o'qigan vaqtimizdan shu sinfdoshlarimizda hammasi o'qiyman derdi. Bironta masalan, men yo mardikor bo'laman, yo bironta men mashina olaman. Hozir bo'lsa buni aksi bo'lyapti.
Nima uchun shunaqa bo'lyapti? Nima uchun? Sabab? Jamiyatdagi bunaqa burilish sababi.
Jamiyatdagi sabab boyagi bolalarda o'qishga qiziqish yo'q. Bu qiziqish yo'q. Keyin bu menimcha boyagi shu ma'rif sohasini zaifligi, maktablardagi boyagi nima deydi? Ahvol u darajada emas. Masalan, keyin bundan tashqari ota-onani ko'proq bolalarga e'tibor bermasligi, shu bu ko'proq bolalar bir moddiy jihatdan 9-chi sinfni bitirib o'qimay qo'yyapti, yo 16 yoshdan qizini erga berib yuboryapti. Shu 16 yoshda bitirib yo Rossiyaga ketyapti, mardikorchilikka, yo otasi yo akasi bilan tasinnam. Shu juda ham kam, masalan, protsent hisobiga olsangiz, endi balkim shahar hisobida, qishloq hisobida deb olsangiz, shu agar 100ta o'qitirsa, shundan bir 5tasi yo 10tasi bir universitet yo institutga kirmasa, qolgani shu tijorat bilan shug'ullanadi. Ota-onasi tijoratchi bo'lsa, shunga yordam beradi, shu pul orqasidan quvib. Bir xillari shu 6-chi sinfni bitirib o'qimay ham qo'yayotganlarini men bilaman. Shu mahallamizda bir bola bor, 6-chi sinfdan keyin o'qimay katta mashina haydab.
Mana namuna o'rnak o'shalarda 6-chi sinf o'qimasdan Malibu minib yurganlar, demak bugungi bolalarning orzusini shakllantiryapti. Mana Moskvadan
bularning maqsadi shu Nexia olish, Malibu olish, shu shunaqa bir.
Mana bittasi yozyapti, Shoiraxon, Moskvadan Kola degan mushtariyimiz yozyapti. Mana shu savolni bugun o'g'illarimga bergan edim, ular menga javoban kattasi dollar furush, o'rtanchisi haydovchi, kichigi bo'lsa prezident bo'laman deb javob berishdi. Mana sizga
elgi. Kichigi aqlli ekanda.
Prezident bo'lamanda keyin o'rnimni hech kimga bermayman deganini qo'shib qo'yaman.
Yo'q, uni to'g'ri kelmaydi. Bo'lmasa kimdir buni og'ziga tupuribdi.
Mana yana bitta javob. Demak, gaz svet bo'lishini orzu qilishadi bugungi o'zbek bolalari, faqat bolalari emas, kattalari ham deb yozishibdi. Demak, adashmasam, hozir Toshkentdan Toshbek biz bilan aloqada. Toshbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bugun biz o'zbek bolalari degan katta ovoz qaytyapti nimagadir.
Hello.
Ovoz. Nimagadir ovoz qaytyapti.
Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, faqat o'zim ovozim. Ha, endi yaxshiroq shekilli. Qarang, hozir biz o'zbek bolalari deganda bir katta bir necha millionlik bir armiya haqida gapiryapmiz. Ularni hammasini bitta qozonga tashab, bir xil tasvirlash, bir xil qiyofa chiqarish qiyin. Mana uni orasida Malibu minish orzu qilayotgani ham bor, iPhone da o'ynab, haligi boshqa ishlar bilan shug'ullanayotgani ham bor va malohata aytmoqchi, arg'imchoqqa chiqish uchun yilda bir marta arg'imchoqni orzu qilib yashayotgani ham bor. Sizga manzara qanaqa ko'rinyapti? Toshbek, marhamat.
Avvalambor assalomu alaykum. Bolajonlarni hammasini bayram bilan tabriklaymiz. Bolalar kasal bo'lishmasin, hammasini ota-onasi bilan bergan bo'lsin deymiz. Man bir mavzuni eshitib, bir ko'proq bir moddiyat jihatdan bir boshqa mavzuga, ruhiy jihatiga bir nazar tashlamoqchi edim. Sizlar ham bir ahamiyat bergan bo'lsanglar, bizani yurtda O'zbekistonda nima deydi turmush qurish juda erta va son jihatidan boshqa mamlakatlardan ancha o'zadi. Lekin shu bilan birga oxirgi vaqtlar tendensiyasida ajrashish holatlari ham juda ham ko'p. Hozir statistika bo'yicha har ikkita turmushning bittasi ajralish bilan tugayotgani haqidagi bir ma'lumotlarni olganmiz. O'sha ma'lumotlarda lekin bizda bir qanaqadir institut ajralish nimasida bola o'zini yoki otasini ko'p jihatdan otasini yoki bir onasini yo'qotib qo'yayotgan tendensiyasi bor. Ya'ni g'arb mamlakatlariga nisbatan ajralish holatida bolani ham otasi ham onasi bo'lish nisbati O'zbekistonda ancha kam. Shu jihatidan o'zbek bolalarida hozirgi shu muammo ham turibdi. Ya'ni bir bizda bir ajralish holatlari razvod deb aytilinadi. Yaxshilik bilan har doim ham bo'lavermaydi. Juda ham kam protsent jihatdan. Shuning uchun ruhiy jihatdan mana shunaqa bir muammolar hozir dolzabligicha qolyapti. Ikkinchi moddiy jihatga qaytadigan bo'lsak, bir siz va biz bilgan bir mashhur odamning bir gapi bor. Bolalaringizni tarbiya qilmang, ular baribir o'zingizga o'xshaydi. Shuning uchun o'zingizni tarbiya qilishga harakat qiling deydi. Shuning uchun shu Malibu olib berayotgani ham yoki bir nimaga ham boshqa bir holatlarga ham nima qilayotgani hammasi ota-onasini yoki bir ko'z yumishi yoki bir shu narsaga pataqaylik qilish orqasidan shu narsalar kelib chiqyapti desak bo'ladi.
Ha, Toshbek o'sha role model dedi-ku, ya'ni ota-ona demak bola nusxa oladigan asosiy modellarda endi bular shulardan o'rganadi.
To'g'ri.
Endi bugun ota-ona faqatgina pul topish, o'sha Jigulisini Nexia'ga almashtirish, eski hovlisini yangisiga qurish, to'yini bilmadim, kichikroq restorandan kattaroq restoranda o'tkazish, mana shunaqa orzular bilan yashayotgan bir paytda, demak bolalardan xafa bo'lmasak ham bo'lar ekanda.
To'ppa-to'ri aytasiz, bu muammolar bolalar bilan birga emas, bu kattalar bilan qolyapti. Misol uchun hozir kattalar deb o'rta yoshdagilarni bir olib qaraydigan bo'lsak, undan yoshi kattalar ham nima deydi, bir navaramizni orzusi yoki bir avaramizni orzusi, orzuni bir cheki yo'q. Shularni orqasidan bir nima deydi, katta bir ha bunday bir yo'nalishlarga ketayotgani uchun shu tendensiyalar ketyapti. Ya'ni bu bozor iqtisodiyoti. Kimdir bir narsa qilsa, kim undan keyingisi kattaroqqa keladi. Lekin shu gap hammasi kattalar bilan qolyapti. Nima dedi? Kattalarning orzulari, bolalar katta bo'lsa, orzulari ham kattalashyapti. Shuni narxasidan bir bolalarni emas, bir muammo bir kattalar bilan qolyapti desek to'g'ri bo'ladi.
Toshbek, o'zi men ko'pdan beri mana bugungi savollarimdan bittasi o'zimni qiziqtirayotgan. Birov bolasiga kitob o'qiydimi? Masalan, bu yerda bola tug'ilgandan 1 yoshdan boshlab kechqurun yotishidan oldin ota-ona kitob o'qib beradi, men bilishimcha o'zi hamma bolasiga. Keyin bolalarda ham shunaqa shakllantiriladiki, yotishidan oldin kamida 1.5 soat o'zi xohlagan kitobini o'qib, boshqa qilib, o'sha kitobga bir nima deydi, tug'ilishidan o'sha yurishi bilan kitobga bir qiziqish, kitobga mehr va o'shani hayotini bir ajralmas qismiga aylantirish urinishi borda. Bizda ham bor, mana siz ham yosh otasiz adashmasam. O'sha bolaga kitob o'qib berish, kechqurun yotishdan oldin qanaqadir bir kichkina bolaga ertak, kattarog'iga bir boshqa bir kitoblarni o'qitish o'zi bormi bizda bugun ana sifatida?
Yo'q desak bu noto'g'ri bo'ladi, lekin tendensiya kamayish miqdoriga olib kelyapti. Chunki hamma nima deydi, ko'pchilik bir yashiradigan joyi yo'q, tirichiligi, pul topish dardida, boshqa narsalar bilan ko'p ovora. Lekin baribir bir boshida aytganingizdek, hammani bir rang bilan chaplab bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan shu holatni ham ko'rdi. Ya'ni texnika ham rivojlanyapti. Ya'ni kitob deganingizda bir elektronli variantlarida bir yoshda hozirgi kunda unaqa deyilyapti, bunaqa deyilyapti, ular gubkaga o'xshagan bo'ladi. Shu nimani o'rgatsangiz tez ilib oladigan paytda. Shuning uchun texnikani ham o'z vaqtida shu kompyuter deysizmi, iPadmi, iPhonemi, o'shani ham bir to'liq funksiyalardan foydalanish, o'ziga bilim olish uchun, o'zini bir dunyo qarashini kengaytirish uchun to'g'ri yo'lni ota-ona ko'rsatib, o'zida bir nima qilsa, ya'niki bola qachon kitob o'qishi mumkin? U otasi, onasi ham o'zi kitob o'qiganda qachonki bola ko'radi shu narsani, o'rganadi, nimani o'qiyapsiz deb oldingizga qatiyabi bir marta bo'lsa ham kiradi, yoningizga keladi. Lekin bir ota-ona o'zi kitob o'qimasa, ertalabdan kechgacha televizor ko'rsa, yoki bo'lmasam bir ish bilan bo'lsa, deb bolasiga, "Bolam, sen kitob o'qimaysan, sen undoq qilasan, bundoq qilasan" desangiz, bola ham aytganingiz emas, qilganingizni qiladi.
Endi Toshbek, yana bir narsani o'ylayapman-da, mana shu bugungi kun 1-iyun bolalar haqlarini himoya qilish xalqaro kuni deyiladi. O'zbekistonda bir paytlar bolalar haqlarini himoya qilish bilan, siz aytgandek, mana ajrashgan bolalarni yoki ikkinchi nikohdan tug'ilgan bolalarni, umuman mana shunaqangi qiyin vaziyatga tushib qolgan huquqiy jihatdan bolalarni himoya qilish bilan shug'ullanadigan uncha-muncha nohukumat tashkilotlari bo'lardi. Mana endi hozir hali siyosiylashtirib, majburiy mehnat jalb qilinayotganlar, boshqa-boshqalarni qo'shmoqchi emasman. Bugun O'zbekistonda shunaqa biron bir tashkilot, shunaqa birorta guruh bormi? Siz ko'zingiz tushganingiz bormi?
Men o'zim shaxsan bir kuzatgan bir tashkilot, bunaqa bir tashkilotga ko'zim tushmadi, lekin bu nima deydi, bir mentalitet bilan ham bog'liq. Ya'ni o'zbeklar siyosatga uncha qiziqmasligi mumkin, iqtisodiyotga uncha qiziqmasligi mumkin, lekin o'zining shaxsiy hayoti kelganida, masalasi kelganida tik turib hech kimni bir o'sha o'zining shaxsiy territoriyasiga kirishga harakat qilmaydi. U na mahalla bo'lsin, na bir o'zini qarindosh urug'lari. Shuning uchun bu mentalitet bilan bog'liq, ya'ni patriarxal yana bir mamlakatda ham yashaymiz, bu buni ham unutishimiz kerak emas. Shuning uchun bu masala oilani o'zi bilan qolyapti desak bir to'g'riroq bo'ladi.
Rahmat Toshbek. Shoiraxon, endi sizdan bir narsa so'ramoqchiman. Mana hozir o'qish haqida gapirdik. Bolalarni o'sha o'qishga rag'batlantirish. Oldin jamiyat qaysidir ma'noda rag'batlantirar edi, yo'naltirar edi, o'qigin, o'qigin deb. Bugun bolalarni kitobga qaytarish yo'li, bugungi avlod o'sha iPhone, iPadlar davrini bolalarini kitobga qaytarish, o'qishga qaytarish yo'li nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi Zanira, endi masalan bugun siz bilan meni davrimdan ancha farqli texnologiya rivojlanib ketdi, kompyuter rivojlanib ketdi. Bu kitoblarda ham shu kompyuterda ham bolalar o'qiydigan bo'ldi. Mana bu chet eldagi bolalarda dars qilish sistemasini olsangiz, bular asnavnoy mana shu bugungi kunda bo'layotgan, hayot bilan hamnafas bo'layotgan voqealarni mana shu kitoblardan, o'q kitoblardan emas, shu 10 yil oldin yozilgan kitoblardan emas, bugungi bo'layotgan hodisa, bugungi bo'layotgan fan sohasida, shu ixtiro sohasidagi nimalardan dars qiladi. Endi O'zbekiston sharoitiga keladigan bo'lsak, avvalambor ma'rif sohasini tubdan yaxshilash kerak. Chunki o'zingiz o'ylang, bizlar shu sovet davrida o'qiganimizda ham maktab bizlar uchun bir eng muqaddas joy edi. Maktablarimiz yaxshi edi, chiroyli edi. Endi hozirgi kunda maktablarning ahvoli, bolalar maktabga borganda bir ruhi ko'tarilish kerak bolalarda.
Masalan, hozir ham aksar kollejlar, maktablarni suratlarini ko'rsangiz, u yerda o'qiyotgan bolalarni haligi formada hammasi bir xil qilib qo'yilgan formadagi bolalarni ko'rsangiz, hech narsadan kamchiligi yo'q deb o'ylaysiz.
Endi bu bolalar bor-ku, kitobdan uzoqlanib ketishiga sabab shu ko'proq bular mana shu iPhone'lar, boyagi Odnoklassniklarga kiradi, qaysidir gemlar o'ynaydi. Bu kitob o'qish saviyasi juda pasayib ketdi. Bizni davrimizdagi bilan menimcha bularni kitob o'qishga qaytarish menimcha bu muhim masalalar biri. Endi men biron narsa deyolmayman, balkim bordir.
Robiyadan so'raymiz hozir.
Bolalar ichida ham masalan 30 millionlik aholini ichida qaysidir qism bolalari haqiqatan kitob o'qiyapti. Lekin aksariyat qismi meni fikrimcha kitob o'qimaydi. Chunki men bitta narsani bilaman. 6-chi sinf bolasi bir qarindoshimni bolasini Toshkentga maktabga o'qishga olib keldi. Bir uzoq qarindoshimida aytdi, shu Toshkentda o'qisin, shu Toshkentdagi uyiga bo'sh turibdi, shu yerda tursin, o'qisin, odam bo'lsin deb. U bolani maktabga olib bordim. Maktabga olib borib, direktorni oldiga olib kirib, mana shunaqa bir qarindoshimni bolasi shu maktabga onglar o'qisin dedim. Savol berdi. Piramida qayerda desa, Andijonda bo'lsa kerak desa bo'lami?
Mayli, yaxshi orzu
qildim.
5000 yildan keyin Andijon piramidalari haqida
balki. Yana bitta misol. 8-sinf o'quvchisi insho yozayapti. 8-sinf. Seni orzing nima desa, Samarqand shahriga bir borish debdi. Endi
Samarqandni butun dunyo ko'rish orzu qiladi.
Yo'q, endi u Samarqandda 28 km yashaydi-yu. Endi bunda ota-onani ham gatak ozroq bo'lsa ham bir fikr daryosi bo'lish kerak bolalarni, chunki bo'lsa biz Samarqandga, hech bo'lmasa Samarqandga olib borish kerak, mayli Toshkentni qo'yib turaylik. Endi shunga qaraganda endi ancha orqadamiz. Endi kitob o'qish kerak albatta. Mana meni qizim bir haftada hech bo'lmaganda 2 ta kitobni o'qib chiqadi.
Endi sizni qizingiz O'zbekistonda emas-da, Shoiraxon. Endi hozir mana Robiyadan so'ramoqchiman. Robiya, O'zbekistonda tengdoshlaring kitob o'qigan, kitobga qiziqqanini, masalan, bizga inglizcha kitoblar olib kelib ber, yo'q, falon kitoblar olib kelib ber degan bir shunaqa iltimoslar bo'lganmi? Qiziqish shu kitob ma'nosida.
Kitob ma'nosida
biz masalan oldin sinfdoshlarim bilan, o'rtoqlarim bilan nimani o'qiyapsan? Ali fransuz klassik adabiyoti, Rossiyani rus klassik adabiyoti, Britaniya, Amerika, xullas mana shunaqa kitoblarni muhokama qilardik. Bugun qizlar nimani gaplashadi o'zaro to'planganda? Telegram, WhatsApp.
Telegram, WhatsApp, gruppalar.
Salom gruppadoshlar.
Ha, o'shanaqalar.
Adno degan bedavo kasallik. Shunaqa
gaplarni eshitganman, lekin o'g'il bola sinfdoshlarimni shu borganimda IELTS'dan qanaqalarni eshitganmanda, qanaqa o'qildi. Bir xillari so'ragan iltimos inglizcha gaplashgan men bilan o'qiy, anaqa o'rganay degan, anaqalar ham bo'lgan, lekin kitob haqida so'rashmagan hech qachon.
Endi mana o'sha Telegram, WhatsApp va boshqa mana bu Odnoklassniki, Facebook nima uchun foydalanadi bugun aksariyat o'zbekistonlik mana shu tengqurlaringiz? Informatsiya olish uchun, kim bilandir tanishish uchun, kuyov topish uchun, kelin topish uchun, nima yangilik o'qish uchun, nima maqsadda? Mana shu internet, mana hozir Shoiraxon aytmoqchi, eng oxirgi ilm, fan, hamma kitoblar internetda bor. Internet degani faqatgina YouTube ga kirib kino tomosha qilish yo tanishuv saytlariga kirib algi qilish emas. Endi bu xuddi real dunyodagi virtual dunyo ham cheklanmagan imkonlar. Mana shu imkoniyatlar borligini bilishadimi? Bilishsa undan qanaqa foydalanishyapti? Ko'rding, masalan, shu Telegram, boshqalardan tashqari yana nima bilan o'sha internetda shug'ullanyapti bugun tengqurlar?
Tengdoshlarimdan boshqa saytlarda yaxshi saytlarga kirib ko'rib qidirishganini ko'rmadim hali, balki ko'rishar, lekin bilmasman. Lekin ko'pincha shu Telegram, WhatsAppga kirishlardan sababi gaplashish, kursdoshlari bilan yoki
kuni bilan kursdoshi bilan o'tirib keladi.
O'sha o'rtoqlari bilan yana nimadir rasmli yuborishadi, u haqida yana kommentlar u yo bu yo shun bilan ketadi hokazo. Va gruppadagilar hozir juda ham chiqqan moda, to'rsansam. Chunki gruppadan har kuni Toshkentda, O'zbekiston umuman nima bo'lganlari, hammasi, masalan, Shohjahon Jo'rayevni ham rasi hazil qilib kulishdi. Uni shunaqa narsalar ham, shunaqa odamlar ham faqat tengdoshlarimiz kattalar ham rasi ham qiziqib qolishdi.
Demak, kitob o'qish, internetdan bir jiddiy bir ma'lumot, bilim izlash tendensiyasi juda o'shalik kuchli emas.
Kuchli emas, lekin yaqinda o'rtog'imga berdim bitta IELTS'ga tayyorlanish uchun.
Bu endi o'sha imtihon tilidan, ingliz tilidan testdan o'tish uchun. Aha, demak, biz bilan suhbatda hozir Shoir aka qo'shildilar. Assalomu alaykum, Shoir aka.
Assalomu alaykum, yaxshimisizmi?
Rahmat, xudoga shukr. Mana farzandlaringiz bor-a?
Xudoga shukr.
Orzulari nima endi ularni? Bu orzularni kim shakllantirdi? Marhamat.
Endi men farzandlarim, men ayolim bo'lsa rossiyalik, biz endi O'zbekistonni nima qilsak, men endi O'zbekistonda har zaman kam boraman, o'zingiz bilasiz, men kam boraman O'zbekistonga. Endi Rossiya nimasa gaplashamiz-da, ursa gaplashamiz uyda, unaqa nimamiz yo'q. O'zbekistonda nimasi yo'qman. Men demoqchimanki, O'zbekistonda masalan, men eshitganmanki, chet davlatlarda, Yaponiyalarda masalan, sadikdan o'sha o'rgatishni boshlaydilar, masalan, musor tashlashga 3 xil flet nima turishadi deyishadi. Men shunaqa eshitganman, xuddi shunday qilish kerak. O'zbekistonda ham masalan, yosh bolalarni taxtaga olib chiqmaslik kerak. Umuman, masalan, mehnatdan chetga nima qilish kerak-da?
Xo'p, mehnatdan ajratdik. Inshaalloh bir kun u kun ham kelar. Mana shu majburiy mehnat, oilani bosimi bilan yo hokimiyatni bosimi bilan bo'layotgan majburiy mehnat to'xtar. Uni alternativasi nima? qo'liga kitob beraylik desa kitoblar yo'q. Masalan, O'zbekistonda ma'rif sistemasini hozirgi ahvoli juda ham nima deydi, ayanchli ekanligini bilamiz. Eskirgan aksariyat kitoblar, internet berib qo'yishga hammani chog'i yetmaydi. Internet bergan taqdirda ham mana hozirgina eshitganimizdek WhatsApp, Telegram va boshqa klassnikiga kirib quruq suhbat qilib o'tirishadi. Nima alternativa?
Endi alternativa nima deysiz? Masalan, o'sha hozir o'sha 25 yil oldin shuni rivojlantirganda hozir yaxshi bo'lardi-da. 25 yil oldin o'sha Karim o'sha kelib o'tirganda shu paxtadan terimasdan, chopib qolib chiqmasdan bolalarni nima qilganda shu yaxshi bo'lar edi. Hozir ham kech emas, hozir ham kech emas.
Demak, birinchidan bolalarni aksariyatini majburiy mehnatdan qutqarish kerak. Keyingi qadamchi?
Qutqarish kerak, odamlarga masalan svoboda berish kerak, domlalarni olib chiqmaslik kerak, o'qituvchilarni ham tinch qo'yish kerak. Svoboda berish kerakda, maktabda svoboda berish kerak.
Rahmat sizga, shoir aka. Mana hozirgina bittasi yozib yuboribdi. Advokat, kompozitor, vrach, o'qituvchi bo'lishni sog'lom jamiyatda o'sgan qorni to'q bolalar xohlashadi. Kechirasizlar-ku, lekin oddiy nonga ko'p bolalarning qorni to'ymay turganda boshqa narsani gapirib o'tirishga ham hojat yo'q degan bir sharh kelibdi. Bilmadim, bugun O'zbekiston bolalarining qay foizini qorni nonga to'ymayapti. Bu haqda ham bir balki gapirish kerakdir. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini bolalar deb tanishtiribdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum bolalar. Alo, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat, bugungi o'zbek bolalarining ahvolidan qanchalik xabaringiz bor va ularni orzusi, balki armonlari haqida gapirarsiz?
Endi bolalarda armon bo'lmaydi, endi bolalar asosan orzuda, havasda yashaydigan zumra hisoblanadi biz.
Masalan, ota-onasini sog'insa, buni nima deymiz? Armon deymizmi?
Sog'inch deymiz.
Yaxshi. Xo'p, ayting, bugungi bolalarning orzusini va uni kim qanday shakllantiryapti?
Bugungi bolalarning orzusi bolalarcha bo'lib turibdi, lekin orzu bolalarning orzusiga qo'yib qo'ymaslik kerak deb o'ylayman. Ota-onalarni bolalar orzusi bilan emas, ota-onani o'zini saviyasi orzusi bilan yuksalishiga harakat qilsa manfaatli deb o'ylayman. Chunki bolalarning orzusi nimalarni xohlamaydi deysiz?
Muzqaymoq xohlaydi, arg'imchoq xohlaydi, iPhone xohlaydi.
Kasal bo'lib turgan bo'lsa ham muzqaymoq yegisi keladi. Uni orzusiga qarasangiz, unga zarar berasiz. Misol, shuning uchun bolalarni ta'limi bilan ko'proq shug'ullanish kerak. Men o'zim guvoh bo'lib turgan O'zbekistondaman. Aksar tanishlarimiz bolalarini ta'limga jiddiy e'tibor beradi. O'qish sistemasidan tashqari uyda alohida o'qituvchi yollab tillarni o'rgatishyapti. Ingliz tili, koreys tili masalan hozir ancha rivojlandi, xitoy tilini yaxshi o'rgatishyapti.
Xo'p, mana shu tillarni o'rgatish bilan, mana shu repetitorlarga pul to'lash bilan ota-ona bolasini qaysi bir oqimga solmoqchi? Ertaga xorijga chiqib o'sha yerdan ish top deyish maqsadidanmi yoki bir
endi maqsadlar har kimda o'ziga har xil bo'ladi. Masalan, o'zini yurtini sevgan, millatini, kelajagini o'ylagan odam shu yurti uchun, millati uchun kadrlar yetishtirishniki hissa qo'shishni xohlaydi. Endi kimdir pulga qiziqsa, balki o'sha pul haqida qayg'uradi, pul topishlik uchun hamma maqsadini yo'naltiradi. Hozir o'qidingiz, qorni to'ygan bolalar, qorni to'ymagan bolalar, bu menimcha o'sha qorin haqidagi tashvishi qorindan boshqa narsa bilan o'lchanmaydigan, mezonni qorin atrofida qo'yadigan odamlarni tushunchasi bular ham bor jamiyatda.
Lekin bugun aksariyat shunaqa bo'lib qolmadimi o'zbek jamiyatida?
Yo'q, o'zbek jamiyatida qorni och xonadon, men endi o'rtacha xonadon.
Yo'q, och demoqchi emasman, asosan moddiyatchilik, o'sha qorin to'yg'izish, hovli qilish, mashina olish, undan narisi.
To'g'ri, xuddi shu jamiyatda xuddi shunaqangi guruhlar orasida yurgan odamlarda xuddi shu fikr shakllanyapti. Ya'ni mashina olish kerak, uy qurish kerak degan tushunchani o'zbeklar qilyapti deb o'ylayapti. Unda emas, o'zbek millatimizning ichida kelajagini o'ylayotgan, yurtini rivoji uchun harakat qilayotgan, ilm orqasida yurayotgan, savdo-sotiq qilsa, tijorat qilsa, ishlab chiqarish qilsa ham boshqalarga muhtoj bo'lmaslik tashvishini qilayotgan, faqat Yevropaga yoki faqat Turkiyaga, faqat Xitoyga bog'lanib qolmasdan shu joyi o'zida harakat qilish kerakligini o'ylayotganlar bor. Bitta misol mana.
Rahmat, uzr sizni suhbatda hozir to'xtatishga majburman. Zotan suhbatimiz nihoyasiga yetdi. So'nggi sekundlarimiz qoldi. Sizga kattakon rahmat. Navbatdagi onlaynda balki fikrlaringizni davom ettirasiz. Bu Ozodlik onlaynning 1-iyun bolalar kuniga bag'ishlangan soni edi. O'zbek bolalari bugun nimalarni orzu qilyapti degan savol atrofida gaplashdik. Bu haqdagi kuzatishlaringiz, fikr-mulohazalaringiz bo'lsa marhamat ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga yo'llashingiz mumkin. Bugungi suhbatimiz ishtirokchilariga, xususan mana men bilan studiyada o'tirgan chiroyli qizimiz Robiyaga alohida minnatdorchilik bildirib, siz bilan xayrlashaman. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7dan 8 gacha yana Ozodlik onlaynda jonli suhbatlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.